Dobré ráno vám všetkým prajem. Som tak vďačný za všetkých, čo ste prišli aj tak osobne a pozdravím aj tých, ktorí nás sledujú na YouTube. Dúfam, že naozaj budeme tak pokračovať v takom požehnaní, ktoré sme tak čerpali z tých chvál. Naozaj chcem poďakovať chvalitebnej skupinke za veľmi úžasné chvály. Naozaj mňa tak prinesli pred Boží trón, pred Neho. Ja som si to naozaj tak úplne užíval. Tak ďakujeme vám za to. O to viac ďakujem tým z vás, čo ste prišli dneska osobne, že stále teda v nejakej podobe pokračuje pandémia. A neviem, či to sledujete, ale to, že čo bude s cirkvou, čo sa deje s cirkvou počas pandémie a čo s ňou bude, keď skončí, už kedykoľvek skončí, tak je to veľmi veľká otázka v skutočnosti, ktorou sa zaoberajú veľmi veľké a múdre hlavy, tak povediac. Ešte keď to bolo aj horšie, tak sa vyrojilo veľmi veľké množstvo videí, článkov, rozhovorov o tom, že aký vplyv bude mať pandémia na cirkev a tiež čo bude potom, keď to tak nejak celé skončí. A neviem teda, či to sledujete alebo nie, my na staršovstve tiež o tom veľa hovoríme, ako to aj nás konkrétne ovplyvní. A je to také veľmi zaujímavé čítať o tom a počúvať, ako sa o tom bavia rôzni ľudia, pastori, odborníci na cirkev, odborníci na neviem, sociológiu. Lebo keď to porovnáte s inými oblastiami, o ktorých sa tiež diskutuje, tak zistíte tam nejaké rozdiely. Poviem taký príklad, že očakáva sa teda, že keď pandémia tak úplne skončí, tak život sa vráti do normálu v tom zmysle, napríklad, že ľudia začnú znova cestovať. Hej, že to je také všeobecné očakávanie, že tým, že nemohli, tak znova budú chcieť cestovať a tie čísla budú znova rásť. Tiež sa napríklad očakáva, že budú chodiť na rôzne podujatia. Ja teraz veľmi sledujem šport a teraz prebiehajú majstrovstvá Európy o futbale, ktoré tak veľmi vášnivo sledujem. No a vidíte, že na tých miestach, kde nemôže byť veľa fanúšikov, tak nie je veľa fanúšikov na tých štadiónoch. Ale tam, kde môže byť plný štadión, tak tam je plný štadión. Čiže sa očakáva, že ľudia sa vrátia na tieto miesta tiež, lebo im to veľmi chýba a sú hladní po tom, čo im ten zážitok poskytuje. No a teraz, čo bude s cirkvou, keď sa ľudia budú môcť tak plne vrátiť do cirkvi? Tak také všeobecné očakávanie je to, že to nebude rovnako, ako v tých dvoch oblastiach, ktoré som spomínal. Ale naopak, očakáva sa skôr to, že vo všeobecnosti, teda, že návštevnosť cirkvi poklesne. A potom sú rôzne čísla, ktoré lietajú. Hej. Jedni to odhadujú na taký menší pokles, dajme tomu 10%, a tí najväčší pesimisti to odhadujú na taký veľmi výrazný pokles, možno až 40-50%. Že ľudia proste nebudú chodiť už do cirkvi, že sa do nej nebudú chcieť vrátiť. A tomuto sa venuje teraz strašne veľa ľudí a už chrlia nejaký materiál o tom, že ako sa tomu dá predísť a čo treba robiť preto, aby to tak nebolo. A ak to nastane, ak by to predsa nastalo, tak ako sa s tým nejak vyrovnať. Ja som sa bavil tiež s rôznymi ľuďmi z rôznych cirkví, aj na Slovensku, aj mimo. A tam, kde sa môžu už stretávať bez obmedzení, tak tento jav nastal. Reálne aj v ich spoločenstvách. Reálne nastal, že chodí fyzicky menej ľudí. No, prečo je to dôležité a podstatné? Ja mám dneska tému, ktorá je jednou z našich hodnot. Tie naše hodnoty sú niečo, čo my veríme ako starší, že Pán Boh nám dal tak na srdce, že máme komunikovať nášmu spoločenstvu konkrétne a že majú byť nejakými takými nosnými hodnotami, nosnými oblastiami, z ktorých chceme vychádzať, ale na ktorých chceme aj stavať. A tá jedna hodnota, o ktorej sme ešte nehovorili, je hodnota komunity. A je to dôležitá otázka, lebo už aj v tejto novej realite, ktorú máme v tej pandémii, sa teda hovorí, že práve komunita bude jedným z tých nástrojov alebo jedno z tých vecí, ktoré Pán Boh použije na to, aby ľudia neodišli z cirkvi, ale naopak, aby niektorí prišli do cirkvi. Možno si pamätáte, keď sme mali ešte na našom online zoomovom zhromaždení pozvaných našich bratov a sestry z Revúcej. A potom, ako skončilo to zhromaždenie, tak nejak tak spontánne sa rozvinula taká diskusia s Rišom Naťpálom, kde sme sa ho pýtali, že ako teda pokračuje ďalej ten ich zbor a ako oni riešia tú svoju realitu. A niekto sa ho pýtal aj na to, že, no a že ako ďalej, a že ako oni chcú oslovať ľudí a že čo budú robiť ďalej. No a on povedal niečo, čo som si zapísal možno až tak doslova, kde povedal, že ako hlavný spôsob oslovania ľudí v budúcnosti bude komunita. Hej, to sú jeho slova. A ďalej pokračujem, budem ďalej citovať, nebudú to nedeľné zhromaždenia a ich kvalita alebo nekvalita, lebo na webe si ľudia vždy nájdu aj tak niečo kvalitnejšie. Hej. A pandémia naučila ľudí ešte viac žiť na internete, ako žili predtým. Ale Rišo povedal ďalej aj toto, čo tam ale nenájdu na internete, to sú vzťahy. Hej. Čiže nájdu tam niečo kvalitné, ale nenájdu tam vzťahy. No a niekto sa ho na to opýtal, no ale akú komunitu máš na mysli? Hej. Lebo predsa je to veľmi všeobecné na jednej strane. Takže akú komunitu presne máš na mysli? A on povedal, no takú, ako chcú ľudia, ako vyhľadávajú. Autentickú a úprimnú. Autentickú vo vzťahu s Bohom a autentickú a úprimnú vo vzájomných vzťahoch. Toto bude ľudí oslovať v budúcnosti. No a mňa zaujalo na tom to, že aj mne sa to tak veľmi dobre počúvalo. Naozaj bol som taký pozbudený z toho, čo hovoril. A ako som tak sedel aj pred tým svojim počítačom, tak som si hovoril, že wow, to je super, áno, presne to je ono. Presne to je ono. A potom som si uvedomil, že wow, ale koľkokrát som toto už v skutočnosti počul. Že toto nie je vôbec nič nové. Hej. Od chvíle, ako som sa ja obrátil v roku 1995, tak som zažil, aký vplyv má nejaká autentická a úprimná komunita na život ľudí, keď som bol pozvaný do zboru a prvýkrát v živote som išiel do cirkvi a vtedy ako nezrelý kresťan, ja som vôbec nevedel, čo mám očakávať, ja som vôbec nebol v cirkvi predtým, ale to, kde som bol privedený, teda mne pripadalo ako dobré spoločenstvo. Takže nie je to v podstate nič nové. Kresťania po stáročia túžili po vytvorení takého spoločenstva, takej komunity, ktoré by boli autentické, pravdivé a úprimné. Je to také staronové posolstvo, ku ktorému sa ľudia vždy obracajú s nádejou, že sa konečne niečo zmení. A to konkrétne možno aj v tom našom spoločenstve, aj v tom našom zbore. Že konečne sa niekto zmení aj v tom našom spoločenstve, aj v tom našom zbore. A možno tým myslia hlavne teda niekoho iného, že nie seba, ale že konečne sa niekto iný zmení, aby sme mali takúto komunitu. Prejdem o chvíľku aj k nejakým textom, ale ešte jednu vec chcem povedať, že ako sme my vnímali túto hodnotu, že keď my používame slovo komunita, alebo keď sme o tom tak diskutovali, tak čo sme mali na mysli, lebo je to v podstate veľmi široké, širokospektrálne slovo, tak ja som si to takto napísal, že nejak sme hovorili v tomto duchu o tom, že je to také vzájomné duchovné spoločenstvo, prostredie a kultúra, ktoré umožňujú a podporujú duchovný rast jednotlivcov, ale aj celého tela. A budujú a rozvíjajú láskyplné a zdravé vzťahy. No, čiže také spoločenstvo, prostredie, kultúra, ktoré umožňujú a podporujú takýto rast, ale aj budujúce a podporujúce láskyplné a zdravé vzťahy. Kde sa o tomto v písme hovorí? No, lepšie sa opýtať, kde sa o tom nehovorí. Je to úplne jedno v podstate, ktorý list, no určite v Novej zmluve minimálne a počnúc teda skutkami, určite si zoberiete. Tí autori tých novozmluvných listov, všetky listy v podstate písali do nejakého spoločenstva, do nejakej komunity, ešte aj tie listy, ktoré sú adresované jednotlivcom, sú v skutočnosti do komunity, A zmieňuje sa v nich autor vždy o tom spoločenstve, v ktorom tu jednotlivci žijú. Takže nenájdeme v Novej zmluve určite teda počnúť skutkami až dokonca niečo, kde by to nebolo spomínané. Ja som si vybral jednu pasáž, ktorý Braňo, keď sa modlil, tak povedal tak jedno slovné spojenie, ktoré je extrémne dôležité pre komunitu, a to je z listu Efezanom z 4. kapitoly. Ja prečítam takú dlhšiu časť, 5-6 veršov kvôli kontextu, aby ste to videli, aby som neprečítal len nejaké dva veršiky. Takže z listu Efezanom 4. kapitola 11. až 16. verš. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zase za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. Až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem tam hádzaní a zmietaní závanou hociakého učenia, ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blúd. Teraz to, čo aj Bráňo spomínal v modlitbe, buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené, vzájomne sa podporujúcimi klubmi a buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Xkrát som si to tak čítal znova a znova. A teraz, čo mi tak najviac z toho vyskakovalo, boli také dve frázy. Jedna je to v láske, bo buďme pravdiví v láske. A druhá je úplne na konci. Ako je dané každej časti? Ako je dané každej časti? Tak najprv k tej láske. O akej láske hovorí Pavol? Tak som sa rozhodol, že prečítam tú pasáž, ktorá je asi najznámejšia na túto tému, z prvého listu Korinťanom z 13. kapitoly. Pre mňa je veľmi zaujímavé tak sledovať, že táto pasáž sa aj v našej kresťanskej kultúre, tak všeobecne myslím, že tak trošku vyťahla z kontextu cirkvi, kde bola ale napísaná a preniesla sa primárne a používa sa a číta sa primárne, teda v kontexte manželstva. Veľmi veľakrát, keď mladí ľudia uzatvárajú manželstvo, tak aj z tohto textu čítajú. A pre mňa bolo také zaujímavé, jedna taká skúsenosť, že na našej skupinke sme pred nejakým časom čítali práve, alebo študovali práve list Korinťanom, prvý aj druhý, a prišli sme k tejto kapitole a pri tejto 13. kapitole, keď sme si to tak prečítali, tak všetci veľmi prirodzene začali hovoriť o svojom manželstve. Že ako sa im darí alebo nedarí žiť tento text. Veľmi prirodzené to bolo. No a ten človek, ktorý to viedol, tak sa opýtal, že chalani, ale dobre, samozrejme to je dôležité, ale toto je primárne teda písané do kontextu cirkvi, že ja mám pre vás také dve otázky. A ako ste zažili vy niekedy v poslednej dobe? Dajte nejaké príklady. To, že vy ako ste zažili, že niekto vás takto miloval v kontexte cirkvi. Tak to bolo ťažké rozmýšľanie. A to už nešlo tak prirodzene. Ale druhá otázka bola ešte ťažšia. Možno si domyslíte hneď. Že ako ste vy niekedy prejavili takúto lásku v kontexte cirkvi niekomu? Tak to bolo ešte ťažšie. Takže keby som hovoril ľudskými jazykmi, iba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zvučiaci činel. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá, mal by som všetko poznanie. A keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A ak by som rozdal všetok svoj majetok, a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa nevystatuje, nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo iba šťastí poznávame a šťastí prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam šťastí, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska. Určite budete súhlasiť, že aj v tom malom kontexte manželstva alebo priateľských vzťahov, blízkych, dokonca rodinných vzťahov, súrodeneckých je ťažké toto žiť veľmi veľakrát. O to viac v kontexte zboru. O to viac v kontexte možno väčšieho a rôznorodého zboru, ako sme my konkrétne, ktorý má veľmi dlhú históriu, veľmi silné dôrazy v tej histórii, ktoré pre niektorých ľudí sú dôležité aj v súčasnosti, a pre niektorých nemusia byť dôležité. Vie nás veľmi veľa vecí rozdeliť, ale vie nás veľmi veľa vecí aj spojiť. No a čím chceme priťahovať my ľudí k nám, teda konkrétne do nášho zboru? Čo ich zaujíma? K čomu sú priťahovaní? Hej. Niektorých možno láka viac nejaká produkcia, ja som si to tak nazval, produkcia, je kvalita. Hej. Budova. Roky sa snažíme nájsť nejakú zborovú budovu a je to taký nikdy nekončiaci proces nádejí a sklamania a konfrontácie s realitou neustále. Alebo miestnosť, hej, ktorú máme, hudba, svetla, atmosféra, rečnícky výkon, moderátora alebo hlavného rečníka, kážúceho. Veľa cirkví si na tomto dáva veľmi silne záležať a investujú do týchto vecí nemalé finančné prostriedky. A to minimálne preto, aby tak nezaostali za konkurenciou, určite nie svetskou. Alebo niektorých ľudí viac láka obsah a jeho kvalita. Hlavne vyučovanie, to je pre nich úplne najdôležitejšie. Alebo možno chváli, nie možno ten štýl, ale čo sa v nich spieva, aké pesničky sa spievajú. Ale iných ľudí lákajú podstatnejšie veci. Transparentnosť, otvorenosť, úprimnosť, pravda, láska, milosť, prijatie, záujem o nich, zdravé vzťahy, priateľstva. A nie, že by tá produkcia, to, ako veci robíme a ten obsah, to, čo robíme, neboli dôležité a že by boli úplne druhoradé a mali by sme ich ignorovať, určite nie. Ale skôr či neskôr sa mi zdá, že väčšina ľudí si aj tak uvedomí, že tieto veci nie sú tie najpodstatnejšie pre ich každodenný život v kontexte vzťahov s inými. V tej nekonečnej spleti a zmesi širokého spektra životných tlakov, zápasov, problémov, obav, strachov, zlyhaní, stresu, bremien, ktoré nesieme. A ľudia zisťujú, že takým naozaj skutočným, oslobodzujúcim a premieňajúcim útočiskom nie sú produkcia alebo obsah tak v prvom rade, naozaj kvalita a zdravie tých vzťahov, ktoré majú. Ten kontext je najdôležitejší, lebo z toho kontextu vedia aj oni načerpať. A v tomto kontexte potom vedia aj dať a dávať, ale aj prijímať tú pravdu, o ktorej sa tam hovorilo, pravdu v láske a nielen počúvať ju, ale aj žiť podľa nej. A to spolu s inými ľuďmi, v komunite s inými, v spoločenstve s inými. No kto by nechcel byť súčasťou takejto komunity? Takejto skupiny? Asi každý by chcel byť súčasťou niečoho takéhoto. Ale pravda je taká, že nie každý by chcel prispievať k vytváraniu takéto skupiny ľudí, k takéto kultúre a prostrediu. A to preto, lebo je to veľmi náročné. Je to veľmi náročné a je to naozaj taký až bolestivý proces formovania sa tejto komunity a spoločenstva do takejto podoby, povahy a kvality. Je to teda naozaj proces, ktorý je bolestivý a zmena, tak či onak zmena bolí. Ľudia sa chcú meniť, len pokiaľ to nebolí. Keď to začne bolieť, tak už nemajú také odhodlanie, oduševnenie. A to platí aj pre ten náš mikrosvet, tých našich maličkých vzťahov, ktoré máme navzájom medzi sebou, ale aj ten makrosvet celkového zboru, komunity našej zborovej. A je to tak preto, lebo tu máme prirodzene väčšie očakávania, keďže máme nejaký návod na to, ako by sme mali žiť, tak prirodzene očakávame od iných viac a potom sme aj sklamaní viac, keď sa to tak nedeje. Ja som tak zistil, tak za seba poviem, že stačí, keď je aj v tejto komunite, našej komunite, jeden človek, ktorý len tým, aký je, naozaj len tým, aký je, veľmi silne odhaľuje moje slabé stránky a moje otvorené alebo skryté hriešne tendencie a už to ma vie nejak rozhodiť. Stačí, keď je jeden človek taký, hej, že nič zle nemusí robiť, len je, aký je. Má inú povahu, iný spôsob vyjadrovania, iný spôsob života, proste žije podľa toho, aký je. A mne to stačí na to, aby ma to už nejak vykoľajilo veľakrát. Emočne, duchovne, prakticky. A preto sa musím meniť. Musím sa meniť, aj keď to bolí, a je to naozaj ťažké. Ak je môjim cieľom to, čo je bolo v tých textoch, zrelosť, ktorá je meraná osobou Ježiša Krista, tak nemám na výber ani ja. V čom je teda ale odpoveď, ako na to, čo mám robiť, čo máme robiť? Podľa mňa je len jedna odpoveď v skutočnosti a to je tá istá, ktorú my chceme hlásať svetu okolo nás. A to je evanjelium. Ja som Braňu vďačný za to, že si aj tak začal, keď si v podstate povedal v tom úvode evanjelium. A my, čím sme starší vo viere, tak to poviem, alebo aj vekovo starší a zrelší, som si všimol taký paradox, že sa viac a viac vecí učíme. Žiaľ, viac a viac ale zanedbávame úlohu evanjelia aj v našom živote. Viac a viac zanedbávame to, že tá dobrá zvesť je pre hriešnikov ešte aj pred tým, ako spoznajú Krista, ale je aj pre tých, ktorí už sú znovuzrodení, lebo je to jediná vec, ktorá naozaj dáva nádej a istotu, že sa niečo môže zmeniť. Je to aj nádej, je to aj istota, my sa musíme chopiť obi dvoch a nič iné nemáme. Hej, nič iné v skutočnosti nemáme. Môžeme chodiť na akékoľvek školenia rozvoja osobností a na akékoľvek konferencie a ja nehovorím, že tie veci sú zlé. Ja sám na ne chodím a sám ich aj organizujem, aby ste chápali ten kontext. Takže to je všetko dobré. Ale pre znovuzrodených ľudí je v podstate tým hlavným nástrojom, hlavným prostriedkom evanjelium. Aj v tom texte, v liste Efezanom, tam ku koncu sa píše, že on je hlava. Teraz na to nie je čas, ale keby ste si prečítali celý list Efezanom niekoľkokrát a čítali by ste v tomto kontexte, keď je napísal, že on je hlava, tak to nie je len taký nejaký obraz. Áno, je to obraz, hej? Ale to je strašne nabitý obraz. Vyjadruje to strašne veľa. A z neho rastie celé telo. celé telo. Každá jedna jeho časť. Pevne spojené vzájomne sa podporujúcimi klbmi. A buduje sa v láske podľa toho, ako je dané každej časti. Každej časti je to nejako dané. A ja neviem presne ako, ale nejako je to dané. Inými slovami, je to umožnené. Týmto spôsobom. Je to umožnené. Dá sa to každej časti. Čiže je to evanjelium a život podľa neho. Sú to jeho hodnoty. A na základe tých hodnot evanjelia potom naše iné zmýšľanie a iné správanie. Samozrejme, radikálne iné, ako máme vo svete. Je úplne radikálne iné a možno aj preto je to potom také ťažké pre nás, lebo sa niekedy musíme až tak prepínať, ak tým nežijeme konzistentne, neustále, tak sa tak musíme prepínať, teraz som tu a teraz som tam. Ale nemalo by to tak byť. A na záver poviem to, že ak je to pre nás hodnotné, akú kvalitu tej komunity máme, kvalitu nášho spoločenstva, aké je to naše prostredie, tá kultúra medzi nami, tak nebudeme v tom hľadať skratky. Ľudia hľadajú skratky v tom, čo pre nich nie je hodnotné. Aj my hľadáme veľa skratiek. Ale ak je niečo pre nás naozaj hodnotné, všimnite si, že v tom nehľadáte skratky. Ale naozaj hodnotné je to, čomu venujete svoj čas, svoju námahu, svoje peniaze veľakrát. Takže to sú tie hodnoty, ktoré máte. Ja som viedol jedného takého dospelého človeka v učeníctve, ktorý mal problém so svojím duchovným rastom a dlhé týždne sme riešili to, čomu venuje svoj čas, svoju energiu. Verbálne rozprával, že je to Boh, ale prakticky na neho nemal miesto vo svojom živote. Takže nebola to hodnota v skutočnosti. Bola to taká proklamovaná hodnota. Alebo iný príklad na Slovensku, keď sú rôzne prieskumy, tak všetci Slováci povedia, že zdravie je pre nich najväčšia hodnota. Hej. Ale keď čítate, čo je za tým, alebo viete, čo je za tým, tak vidíte, že zdravotný stav populácie sa dlhodobo zhoršuje, a to výrazne. Takže je to proklamovaná hodnota, ale nie je to skutočná hodnota. To, čo je skutočná hodnota, tak v tom nehľadáme skratky. A nemáme skratky. A niečo pokladáme za naozaj dôležité, až také nenahraditeľné a neobetovateľné, tak tomu sa venujeme poriadne. Naozaj z vlastnej iniciatívy nasadzujeme sa do toho a prekonávame tie prekážky, ktoré nevyhnutne prídu, objavia sa a posúvame sa ďalej, keď je to pre nás nejaká hodnota. Aj my budeme mať len takú komunitu, len také spoločenstvo, len takú kultúru, len také prostredie a len také vzťahy, aké si urobíme. Pán Boh nám k tomu dáva nielen návod, nepomenúva tu len, že ako to má byť, ale nám k tomu dáva všetko, čo potrebujeme. Len sa to musíme naučiť a potom znova a znova. A každý z nás do toho nejako prispieva. Tak alebo onak. V súlade s písmom alebo v rozpore s ním. Buď tak alebo onak. Je to nesplniteľná úloha? Je to len také, tak povedať, zbožné želanie mať nejakú takú komunitu? Nedávno som videl jeden film. Ja mám veľmi rád filmy s vojenskou tematikou. Veľakrát v nich vidím také obrazy toho, čo sa my snažíme žiť ako kresťania. V tomto filme dostala jedna vojenská jednotka, bol to z druhej svetovej vojny a bola to taká skutočná udalosť, že jedna vojenská jednotka dostala takú nesplniteľnú úlohu. A to bolo to, že mali prejsť, oni boli na jednej strane rieky a nepriateľ bol na druhej strane rieky a oni mali sa preplaviť na tú druhú stranu rieky s tým, že nepriateľ tam bol opevnený, to pobrežie sa tak zvažovalo jemne, nepriateľ tam bol zakopaný s guľometmi. A oni dostali úlohu, aby z toho svojho brehu prešli na ten druhý breh, lebo potrebovali obsadiť jeden most a ešte predtým, ako ho nepriateľ vyhodí do vzduchu, lebo bol veľmi strategický ten most pre nich. A keby ho nezískali, tak veľa času stratia pri tom svojom postupe. A na ten breh mali prejsť za bieleho dňa, pri plnej viditeľnosti, čo samozrejme znamenalo, že nepriateľ ich mal takto pred sebou, ako ja vás teraz, hej, a mohol do nich strieľať, ako chcel. Mali veslovať v člnoch, v gumených člnoch, ale veslá, ktoré mali byť v tých člnoch, tam neboli. Hej, stratili sa cestou. Takže veslovali nakoniec len pažbami svojich pušiek. Viete si asi predstaviť, ako rýchlo išli dopredu, tým pádom, ako sa trápili. Boli neustále pod silnou palbou svojho nepriateľa, bez akékoľvek možnosti ukryť sa. A tí, čo prežili, tak keď dokázali prejsť cez tú rieku, tak behli rovno pod tú gulometnú palbu tých dobre opevnených nepriateľov. Hej. Tak to bola úloha, ktorú dostali. Konkrétne oni. Predtým, ako ju prijali, tak ten veliteľ hľadal niekoho, kto by išiel splniť túto úlohu. A povedal takúto vec. Hľadám muža so vzácnymi vlastnosťami. Hej, boli to sami muži. Hľadám muža so vzácnymi vlastnosťami. Musí byť tvrdý a odvážny, aby do toho išiel, a dosť hlúpy, aby túto výzvu prijal. Lebo to znamenalo ísť v podstate na istú smrť. Zamýšľal som sa nad tým práve v tomto kontexte, že my keď chceme vytvoriť, udržiavať, podporovať, živiť takúto komunitu, nejak prispievať do nej, tak možno je to niečo podobné. Je to veľmi ťažká úloha. Je to nesplniteľná úloha? Nie. Podľa mňa nie. Je to splniteľná úloha, lebo písmo nás tomu vyzýva a Pán Boh nám dáva všetko k tomu, čo potrebujeme. Nie každý bude vždy robiť dobre to, čo má robiť. Ale to k tomu patrí. Aj tu v tejto situácii veľa mužov zomrelo, preto, lebo ich spolubojovníci urobili nejaké chyby počas tej akcie. Nemuseli, ale urobili pod tým stresom, ktorý prežívali, tým náporom tých guliek. Tí velitelia tej mojskej jednotky museli ísť príkladom, že oni boli prví aj v tých člnoch a boli prví, ktorí aj vybehli na ten breh. A možno nejako podobne aj to je s vytváraním tej našej komunity ako najlepšieho miesta pre rast. Pre duchovný rast a premenu a na takéto vzťahy. Treba na to naozaj veľa. Možno musíme byť až blázni, aby sme do toho išli, veriac, že môže sa to podariť, že je to možné, lebo máme niečo oveľa väčšie, čo nás k tomu motivuje a ženie. A všetko sme k tomu dostali a dostávame stále skrze evanjelium. Tak sa chcem modliť, nech nás Pán Boh v tom premieňa a vedie ďalej. Oče, ja ti ďakujem za to, že ty nám dávaš všetko, čo potrebujeme pre život a pre takú duchovnú premenu, pre náš duchovný rast. Ďakujem ti aj za to, že nám dávaš spoločenstvo, komunitu, cirkev. A za to, že práve toto je ten spôsob, kde my môžeme tak prejavovať tvoju milosť. Všetko pozitívne, čo nám dávaš, môžeme to dávať iným a prijímať od iných. Pane, odpusť. Naozaj odpusť, keď v tom zlyhávame. Aj budeme zlyhávať. Modlím sa, aby nám nešlo v prvom rade o nejakú produkciu, aby nám nešlo v prvom rade o nejaký obsah, aj keď samozrejme aj to sú dôležité veci. Ale aby sme vedeli žiť tak, ako to zodpovedá tomu povolaniu, ktoré pre nás máš vo svojom slove, tomu poslaniu, ktoré si nám dal. Pane, prosím ťa, aby sme vedeli pozývať ľudí sem v tejto dobe aj preto, lebo im budeme vedieť povedať, že máme takéto vzťahy, máme takéto miesto, kde vieme prežívať pravdu a vieme prežívať aj lásku, kde vieme dávať a vieme ju aj prijímať. A ďakujem ti, že toto je tvoja túžba pre nás, že s každým z nás máš nejaký taký plán, že ho chceš formovať ako jednotlivca, ale použiť aj na to, aby si formoval nás ako zbor. Pane, prosím ťa, nech to vieme aj tak žiť. Prosím ťa, nech je to pre nás naozaj hodnota a nech to nerobíme žiadne skratky. Tak prosím ťa, nech to je na budovanie tvojho tela.